Дуже дякую. Вітаю ще раз всіх колег народних депутатів. Вітаю всіх запрошених до участі в засіданні комітету. Розпочинаємо чергове засідання комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Нагадую, колеги, що ми стрімимо наше засідання на нашій Facebook-сторінці. Тому, якщо є бажаючі задати якісь додаткові запитання, раді будемо також вітати. До вашої уваги було надіслано, колеги народні депутати, члени комітету, надісланий попередній порядок денний. Я би пропонувала до нього додати ще два законопроекти до розгляду, які як пріоритетні надійшли до нас також листом віце-прем'єрки. Це законопроект 9610 про внесення змін до закону України про національні меншини спільноти України щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин спільноти України, та законопроект 9419-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, вдосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій. Очевидно, що обидва відносяться до тих семи умов, які ми отримали від Європейського Союзу при отриманні кандидатського статусу. Якщо немає інших пропозицій, колеги, то тоді разом із цими двома законопроектами пропоную затвердити порядок денний. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
За колеги.
Галайчук за.
Ваченко за.
Мельник за.
Інженер
Любота. Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. У нас також було два прохання від наших колег з різних органів виконавчої влади, зокрема від Мінінфраструктури. Ой, навіть так. Да, від Мінінфраструктури і від колег з НАЗК, щоб законопроекти, до аналізу яких вони причетні, розглянути одним із перших з різних причин, через там наради або через те, що вони будуть знаходитися в дорозі. Тому я пропоную спочатку розглянути пункт другий, потім пункт п'ятий порядку денного, а далі повернутися до передбаченого нами порядку денного. Тому почнемо з пункту другого. Це проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, реєстраційний номер 9587-д від 9.08.23 року, поданий народним депутатом Іонушасом та іншими. Цей законопроект був ухвалений Верховною Радою в першому читанні, але ми з вами вважали би важливим мати наш висновок. Не було можливості його підготувати, оскільки він був внесений буквально з коліс на попереднє пленарне засідання, для того, щоб колеги могли відповідно опрацювати його до другого читання. Тому, якщо є пан Олександр Новиков, так, бачу, пан Олександр, будь ласка, вам слово з точки зору НАЗК, а потім ми перейдемо до інших колег. Будь ласка.
Шановна пані голова, шановні члени комітету, присутні, хочу зазначити, що відповідний законопроект фактично реалізації державної антикорупційної стратегії, затвердженої як закон парламентом, і державної антикорупційної програми, затвердженої постановою уряду. Це очікуваний стратегічний результат 1433, відповідно державної антикорупційної програми, яка є, яку ми узгоджували і з Європейською комісією, і з представництвами Європейського Союзу, і він фактично реалізує наступний пункт цієї стратегії, що несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання. В чому суть цього законопроекту? Вона полягає в тому, що сам реєстр, як IT-система, формує автоматично постанови, направляє їх декларантам, і таким чином взагалі унеможливлюється будь-яка корупція при складанні відповідних протоколів. Наразі це понад 6 тисяч протоколів, і це величезна система, куди залучені органи поліції, куди залучені судові органи. Таким чином, ми, по-перше, економимо десятки і сотні мільйонів гривень на адміністрування всієї системи, по-друге, виконуємо державну антикорупційну програму, і, по-третє, цей закон також передбачає, що особи, які автоматично сплатили штраф за автоматично сформовані протоколи, вони не вносяться до реєстру осіб, які вчинили корупційні і пов'язані з корупцією правопорушення. Чому це важливо? Тому що на сьогодні в реєстрі вже є 45 тисяч осіб, ну і точно країна, в якій стільки осіб внесено до відповідного реєстру, якось не пасує до Європейського Союзу, тому це направлено ще й на зменшення кількості осіб в відповідному реєстрі. Хочу зазначити, що цей закон, звичайно, в порушення вимог Конституції і регламенту уряду, внесений урядом, а не Національним агентством запобігання корупції, тому що відповідно до частини 4 закону України про запобігання корупції, саме Національне агентство є органом, що формує і реалізує державну антикорупційну політику. Більше того, крок 118 плану дій з виконання меморандуму з МВФ передбачає, що саме НАЗК відповідальна за відповідний процес. Разом з тим, ми направили висновки до Комітету з правоохоронної діяльності Верховної Ради України, і комітет до другого читання вніс правки, які ліквідують фактично ті недоліки законопроекту, які мають місце. Які це недоліки? По-перше, в первинній редакції законопроекту не передбачено адміністративного оскарження протоколів і не чітко прописано процедуру судового оскарження. Тому до другого читання нам відомо, що вже є правки, які фактично на більшому рівні захищають права громадян за рахунок запровадження процедури адміністративного оскарження протоколу до вищестоящої особи Національного агентства. Тобто додається, розширюються права громадян не тільки на судове, не адміністративне оскарження відповідного протоколу. Це підсилює захист фактично прав громадян. Разом з тим, я хочу звернути увагу ще на один момент, що закон, хоча він не вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вносить зміни і до статті 59 Закону України про запобігання корупції, що взагалі не передбачено не антикорупційною стратегією і є прямим порушенням пункту 118 плану заходів по меморандуму з МВФ, тому що фактично підриває ефективність антикорупційної системи за рахунок видалення з публічного доступу інформації про осіб, які вчинили пов'язані з корупцією адміністративні правопорушення або кримінальні правопорушення. Очевидно, що це є відкатом, ну, по-перше, що не відповідає кроку 118-му, не відповідає антикорупційній стратегії, є взагалі відкатом щодо виконання наших зобов'язань з боротьби корупцією, взятих за угодою про асоціацію. Тому ми абсолютно підтримуємо законопроект у зв'язку з його спрямованістю на реалізацію рекомендацій 3 Єврокомісії, оскільки він передбачений державною антикорпрограмою, і звертаємо увагу про необхідність доопрацювання відповідно до поданих правок і позиції, висловлені Національним агентством і надісланої до Верховної Ради, в тому числі до профільного комітету. Також хочу щодо законопроекту, якщо можна відразу, по відновленню звітності політичних партій. Цей законопроект також передбачений фактично самими кроками вступу до початку, які необхідні до початку переговорів. Наскільки нам відомо, вчора пан Корнієнко безпосередньо вніс правки, які усувають три корупційні, можливі корупційні фактори в цьому законопроекті, а саме можливість затвердження переліку документів, яким партії можуть підтвердити відсутність можливості подати відомості в звіті Кабінету міністрів. По-перше, це можливо такий спосіб вплив виконавчої влади фактично на партії, в тому числі опозиційні, тому необхідно цю норму точно видалити. По-друге, відсутність такої норми дозволяє фактично будь-якій партії не в будь-якими документами підтвердити неможливість подати тих чи інших звітів в звіті політичної партії. У мене все, дякую.
Дякую, пане Олександре. Ми вже до питання якраз вдосконалення цієї системи державного фінансування, контролю і контролю за діяльністю політичних партій ми повернемося пізніше, але дякую, що ви озвучили також позицію НАЗК. І з цього приводу я, правда, не знаю про те, які поправки були вже внесені, тому що Верховна Рада ще не розглядала його вперше. Мені здається.
Ні, в першому читанні розглянути він.
А, ми розглянули вже там в першому читанні, ми це дуже робимо навздогін. Я зрозуміла. Окей, колеги, якщо чи є запитання до пана Олександра, чи я можу запросити до слова представника урядового офісу? Пане Олександре Яльков, керівник урядового офісу, будь ласка, позиція урядового офісу з цього приводу.
Добрий день, шановні колеги. По-перше, можу відмітити, що до нас офіційно не надходив цей законопроектний аналіз, тому я можу дозволити попередню робочу позицію. От. В принципі, ми погоджуємося з тим, що законопроект спрямований на вдосконалення засад боротьби з корупцією, що відповідає нашим зобов'язанням, разом з тим певні ризики тими норм, які стосуються автоматичного притягнення до відповідальності там, до встановлення вини, ми також бачимо і сподіваємося, що ті коментарі, які озвучив голова НАЗК, вони дадуть змогу при допрацюванні до другого читання недоліку.
Дякую. Дякую. Колеги, ще якісь запитання в членів комітету до цього законопроекту? Насправді наш аналіз теж говорить про те, наші фахівці говорять про те, що є в цьому законопроекті норми, які можуть потенційно призвести до порушення прав людини, і саме в цьому контексті законопроект потребує доопрацювання. Але чи є якісь інші коментарі, колеги, що ми можемо переходити до ухвалення проєкту висновку, який підготовлений нашими фахівцями? Якщо немає ніяких... Є? Пане Вадиме, ви хотіли щось сказати?
Я готовий голосувати.
Тоді виношу на голосування проєкт висновку, що цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції в частині боротьби з корупцією, але може призвести до порушення прав людини, тому потребує суттєвого доопрацювання. Хто за такий проєкт висновку, прошу колеги голосувати. Я за.
Головаченко за.
Головаченко за.
Любота за.
Інтоняк за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пане Олександре. Ми вас відпускаємо. Будемо переходити до наступного пункту порядку денного, пункту 5, як ми домовилися, проєкт закону про державний екологічний контроль, реєстраційний номер 3091 від 19.02.2020 року, поданий народним депутатом Маріковським та іншими колегами. Почнемо з позиції Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Пан Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра, вам, будь ласка, слово.
Доброго дня. Крамаренко Олена Володимирівна, заступник міністра. Я займаюся цим проєктом.
Okay. У мене двоє людей позначені тут. Будь ласка, пані Олена.
Дякую. Законопроект підтриманий, він є депутатським, проголосований в першому читанні і підтримується міністерством, тому сьогодні він відпрацьовується до другого читання. Він направлений на удосконалення, це спеціальний закон, який направлений на удосконалення державного екологічного контролю, на реформування системи державного екологічного контролю, а також на реформування утворення єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного нагляду контролю та передача йому відповідних контрольних функцій, визначених його повноважень відповідно до вимог директиви ЄС 110/75 Європейського парламенту та Ради та на запровадження імплементації директиви 2004/35 ЄС Європейського парламенту та Ради. Тому міністерство зараз включено до опрацювання до другого читання. Дякую.
Дякую. Чи у вас були якісь зауваження якраз стосовно наших зобов'язань євроінтеграційних до цього законопроєкту, у якому міністерство?
Не було. Він повністю відповідає, на нашу думку, він повністю відповідає всім директивам і регламентам, які застосовуються. Дякую.
Дякую, пані Олено. Міністерство аграрної політики і продовольства України, пані Людмила Шимонова, заступниця міністра, будь ласка.
Доброго дня. Дякую. Справа в тому, що нами надавалися зауваження до цього законопроекту, але ще в 2021 році вони були доволі об'ємними, там на 15 сторінок, тому я не знаю, наскільки вони були взяті до уваги до, ну, до доопрацювання другого читання, тому що таблиці ми не бачили і ми не приймали участь, нас не запрошували на жодну робочу групу з приводу його доопрацювання до другого читання. Тому не можу...
А ці зауваження стосувалися наших євроінтеграційних зобов'язань, чи вони стосувалися компетенції міністерства?
Вони стосувалися в межах компетенції міністерства.
Я зрозуміла, дякую. А Міністерство розвитку громад, території, інфраструктури, пан Юрій Васьков, будь ласка.
Да. Доброго дня, Іван Орестівна, шановні колеги. Мінінфраструктури також подавала зауваження до цього законопроекту. В запропонованій і доопрацьованій редакції зауваження не враховані. І цей проект містить ряд колізійних норм, а також суперечить основним принципам європейського законодавства щодо недопущення збільшення адміністративного тиску суб'єктів господарювання і дублювання функцій центральних органів виконавчої влади. У тому числі законопроект не відповідає зобов'язанням України по деяким конвенціям, які ми ратифікували: конвенція ОЄНКЛОС, конвенція по ООН з морського права, СОЛАС, МАРПОЛ та МКУ. Тому позиція МІУ залишається, яка була висловлена раніше. Ми вважаємо, що в запропонованій редакції законопроект – це крок назад стосовно нашого євроінтеграційного законодавства. Ми його не підтримуємо і пропонуємо внести запропоновані зміни. Дякую.
Дякую. Я перед тим, як надати слово представнику урядового офісу, і я не знаю, чи є якісь зауваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Є, так? Перед тим, як вам надати слово, я просто хочу попросити, щоб експерт комітету також надала нам інформацію стосовно того, чи розглядався нею цей законопроект на предмет відповідності тим конвенціям, про які сказав пан Юрій Васьков. Але просто, пані Альона, ви зараз нам відповісти, я поки що надам слово представнику Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Будь ласка.
Доброго дня, Іванна Орестівна, доброго дня, шановне товариство. Даний законопроект дійсно поступав на розгляд до секретаріату уповноваженого. Загалом ми підтримуємо за умови врахування зауважень. Перше суттєве зауваження стосується безпосередньо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зокрема, в пункті 4 частини 2 статті 15 передбачене звернення Уповноваженого з прав людини про перевірку суб'єкта господарювання у зв'язку з виявленими системними порушеннями та або настання події, що має значний негативний вплив, ну і так далі по тексту. Не зовсім зрозуміло, що передбачалося під визначенням значний негативний вплив, там системні порушення і так далі. Тому є пропозиція без накладених додаткових умов пункт 4 викласти лише звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це є і логічно, і правильно, і відповідає закону України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І, власне, другий пункт зауваження – це пункт 4 статті 17 проекту закону. Встановлюється заборона на повторне реагування на виклик за тим самими фактами. Дана норма, звичайно, обмежує повноважені органи державного контролю в реагуванні на повторні факти. Тому є пропозиція виключити пункт 4 статті 17 взагалі, тим самим залишивши можливість органам державного контролю в реагуванні на повторні факти або системне порушення природоохоронного законодавства. Такі два основних зауваження, якщо вони готові будуть враховані будуть, ми підтримуємо решту законопроекту.
Дякую, пане Романе. Я думаю, що ці якраз зауваження не зовсім стосуються наших повноважень, а більше все-таки профільного комітету, головного комітету. Але Сподіваюся,
Ларисина, ви повністю праві, я з вами згідний, вибачте, але я хотів звернути чергову увагу, адже наші зауваження, на жаль, не враховуються.
Зрозуміло, дякую. Дякую. Будь ласка, пані Альоно, я просила би вас прокоментувати і стосовно конвенції, і стосовно тих зауважень, про які говорили також пан Юрій Васьков, стосовно того, що законопроект пропонує збільшувати адміністративний тиск і фактично пропонує дублювання функцій органів виконавчої влади. Якщо є якісь думки з цього приводу.
Доброго дня, шановні члени комітету, шановні учасники. Власне, при аналізі цього законопроекту ми виходили насамперед з того, що в Європейському Союзі питання створення та функціонування національної системи з екологічного контролю регулюється насамперед національним законодавством. Так, є мінімальні критерії щодо екологічних інспекцій, але ці критерії визначаються рекомендацією номер 331 від 2001 року в Європейському Союзі, а рекомендація згідно права Європейського Союзу має рекомендаційний характер. Звичайно, всі члени Європейського Союзу намагаються дотримуватись і враховувати ці мінімальні критерії. Тому ми виходили насамперед з цього із аналізу на відповідність цим рекомендаціям 2001/331 Європейського парламенту і Ради від 2001 року. Також виходило з того, що законопроект є рамковим і він визначає базові положення щодо організації та порядку здійснення державного екологічного контролю. Крім того, при аналізі ми також зверталися за фаховою думкою експертів профільного проєкту АПЕНА-2, який підтримується європейським, фінансується Європейським Союзом, і експерти цього проєкту надіслали свій правовий висновок до цього законопроєкту до комітету, і згідно цього правового висновку експерти також виходили з тих же позицій, аргументів, які викладені у нашому висновку. Тобто ці позиції, ці підходи співпадають. А якась інформація додатково від Мінінфраструктури до нас не надходила. Більше того, це ми вже повторно розглядаємо цей законопроект. Перший раз ми це розглядали 6 травня 2020 року по висновок нашого комітету. Власне, після доопрацювання з точки зору компетенції нашого комітету, для нас там в законопроекті мало що змінилося, тому у нас залишається такий самий підхід до аналізу, і цей підхід поділяється експертами європейського проєкту.
Дякую, пані Альоно. Будь ласка, урядовий офіс.
Позиція урядового офісу, що відповідний законопроект не суперечить цілям угоди про асоціацію і загалом відповідає нашим міжнародним правовим зобов'язанням. Однак в частині імплементації директив по деяким позиціям ми вважаємо, що він частково враховує, тому що це можна буде доопрацювати.
Тобто ви його не розглядаєте, правильно? Я розумію, пане Олександре, як рамковий, і виходячи з цього вашого аналізу, ви вважаєте, що він би мав повністю охоплювати певні директиви? Чи я правильно зрозуміла?
Так, тому що ми погоджуємося там з позицією комітету про те, що немає однієї загальної директиви про екологічний контроль, але положення щодо проведення екологічних інспекцій містяться в різних екологічних директивах, і вони мають свої особливості. Там це стосується там плану проведення екологічних інспекцій, принципів, на які вони поширюються. Окреме зауваження стосується, наприклад, в яких випадках фізичні особи можуть звертатися з заявою про необхідність проведення позапланової перевірки. То в нашій таблиці відповідності, яку ми надсилали комітету, всі ці зауваження відображені.
Але цілком вірогідно, що ці елементи вони могли би бути врегульовані або на основі вже там, скажімо, профільних законів чи підзаконків.
Тобто зараз, наприклад, розглядається окремий законопроект про систему промислових викидів, і зрозуміло, що там можуть бути певні речі врегульовані. Я кажу, загальний висновок він не суперечить цілям угоди і відповідає до нашим міжнародним зобов'язанням.
Дякую. Колеги, я пропонувала би тоді все-таки перейти Ні, які є питання, вибачте, я запрошую дати можливість колегам задати запитання чи прокоментувати члену комітету. Якщо нема, то я би все-таки тоді переходила до підходу, ну там і ухвалила той підхід, який пропонують наші фахівці, він співпадає фактично з позицією і профільного міністерства, і офісу, і колег з європейського спеціалізованого проєкту, який якраз спеціалізується на екологічній експертизі, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію та право Європейського Союзу. Є якісь інші думки чи пропозиції, колеги? Якщо немає, прошу тоді висловлюватися, хто за, я підтримую.
Наливаченко за.
Мазенцева за.
Галайчук за.
Вінтоняк за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую всім залучене. Коли повертаємося до першого пункту порядку денного, будь ласка, це проєкт закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо договорів керованого доступу, реєстраційний номер 9428 від 27 червня 2023 року, поданий Кабінетом міністрів України. Будь ласка, від Міністерства охорони здоров'я пані Марина Слободніченко, заступниця міністра з питань європейської інтеграції. Будь ласка.
Шановний Іван Орецький, шановні народні депутати, члени комітету, дозвольте і учасники засідання, дозвольте сказати про цей законопроект. Ним пропонується внести зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я і закону про публічні закупівлі. Зміни законопроекту спрямовані на поліпшення доступності пацієнтів до орфанних, до лікарських засобів, які лікують орфанні захворювання, і до оригінальних інноваційних лікарських засобів. На сьогоднішній день це практикується шляхом укладення закупівлі, практикується шляхом укладення договорів керованого доступу, які укладаються під високим рівнем конфіденційності інформації напряму з виробниками таких інноваційних ліків. Закон про публічні закупівлі передбачав обмеження дії такої процедури до кінця 2023 року, тому, власне, законопроектом пропонується розширити сферу дії такої практики і не обмежувати її термінами, оскільки практика показала для держави високу ефективність укладення таких договорів за таким принципом. На сьогодні існує укладено 11, є укладених 11 контрактів, і вони складають суттєву економію для держави по закупівлю закупівлі таких оригінальних інноваційних ліків. Відносно євроінтеграційних принципів, вказаний законопроект, правовідносини, які регулюються вказаним законопроектом, є предметом договірного регулювання директиви 2014-24 ЄС від 26 лютого 2014 року, але виключно в розрізі конфіденційної інформації. Тобто принципи конфіденційності, які передбачені директивою 2014-24 ЄС, дотримуються при укладенні договорів керованого доступу. Це є дуже важливим для саме виробників інноваційних ліків, оскільки є дотримується принцип непоширення інформації абсолютно ніде, виключно для перемовної групи. Процес перемовин при укладенні договорів регульований постановою Кабінету міністрів України, цей механізм на сьогоднішній день існує. Тому я прошу шановних народних депутатів підтримати вказаний законопроект, оскільки він не суперечить праву Європейського Союзу. У мене все, дякую.
Дякую, пані Марино. Колеги, чи є питання до заступниці міністра охорони здоров'я? Немає. Тоді, будь ласка, я запрошую до слова Міністерства економіки України, мав бути теж представник, заступник директора департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики пан Доля Юрій.
Так, добрий день.
Так, будь ласка.
Добрий день. Я представляю Міністерство економіки і позиція Міністерства економіки щодо цього законопроекту. Законопроект підтримується.
А ніяких аналізу ніякого стосовно відповідності на право Європейського Союзу не було?
Щодо аналізу, то законопроект має на меті подальше розширення доступу пацієнтів до оригінальних інноваційних лікарських засобів, які закуповуються із застосуванням договорів керованого доступу. Проектом закону пропонується, зокрема, доповнити закон України про публічні закупівлі положенням про те, що дія закону не поширюється на закупівлю лікарських засобів за договорами керованого доступу з встановленням ряду обмежень. Отже, враховуючи викладене, законопроект Міністерством економіки підтримується.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка, пане Олександре. Законопроект 9428. Перший пункт.
Законопроект не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь коментарі чи запитання, чи можемо переходити до ухвалення висновку, як пропонувалося також і нашими фахівцями? Що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Колеги, хто за, я прошу висловлюватися, я підтримую.
Мазанцева за.
Головаченко за.
Інтоняк за.
Любота за.
Мельник за.
Галайчук за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене. Рішення ухвалено одностайно. Колеги, дякую вам, пані Марина. Проект закону, третій пункт порядку денного, проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо адаптивного спорту, реєстраційний номер 9485 від 12 липня 2023 року, поданий теж Кабінетом міністрів України. Має бути на зв'язку заступник міністра пан Матвій Бідний.
Так, доброго дня, шановні Івана Орестівна, шановні народні депутати. До вашої уваги проєкт закону України про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо адаптивного спорту. Проєкт акта розроблено відповідно до національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, а також виконання плану заходів на 2023-2024 роки. Метою проєкту є створення умов для забезпечення формування та реалізації державної політики в сфері окремого напряму фізичної культури, це адаптивного спорту, сприяння залученню осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом, їх фізичної, психологічної реабілітації, сприяння можливості для самостійного способу життя та залученості до місцевої спільноти. Хочу звернути увагу, що в чинному законі сьогодні залучення людей, осіб з інвалідністю і осіб з обмеженням повсякденного функціонування передбачено виключно як або реабілітація, або спортивна діяльність, як така, що має наслідки на змагальний процес. На жаль, умови сьогодення потребують від нас найширшого залучення і найширшої можливості для людей, що отримали інвалідність, зокрема і внаслідок російської агресії, до заняття фізичної культури на рівні з усіма категоріями громадян. Тому ми таким чином ми розширюємо сферу суб'єктів, розширюємо сферу, вводимо це нове поняття адаптивний спорт, яке повністю узгоджується з міжнародним законодавством. В напрацюванні цього законопроекту ми співпрацювали з міжнародними організаціями, які опікуються питаннями безбар'єрності. Ну, прошу підтримати.
Дякую, пане Матвію. До нас також долучився сьогодні колега з профільного комітету, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу і виконання міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції Комітету молоді з питань молоді і спорту. Пан Мокан Василь, пане Василю, може вам є що додати стосовно цього законопроєкту, будь ласка.
Доброго дня, колеги, дякую. Хочу сказати, що в нас в комітеті цей законопроект поки що не розглядався до першого читання, а знаходиться на опрацюванні у профільному підкомітеті, зважаючи на, з одної сторони, актуальність дійсно проблематики великої кількості людей з інвалідністю, з іншої сторони, зважаючи на пропозиції зауваження як ГНЕУ, так і низки громадських об'єднань, саме фізкультурно-спортивної спрямованості, щодо того, що значна кількість норм законопроекту вже регулюється чинним законодавством. Тому у нас проходять зараз консультації, але у частині дійсно відповідності міжнародному праву і міжнародним договорам України тут суперечностей ми не бачимо. Сподіваюся, що ми у вересні його будемо розглядати у першому читанні і рекомендувати за основу.
Дякую, пане Василю. Урядовий офіс, будь ласка.
Позиція урядового офісу, законопроект не суперечить угоді про асоціацію міжнародно правовим зобов'язанням України.
Ну, власне, так, тут Європейський Союз не пропонує якихось жорстких норм, які б регулювали цю сферу, і це також певною мірою є рамкові історії для кожної країни. Тому наші фахівці теж виходять на аналогічний висновок, що проект закону не суперечить угоді про асоціацію та право Європейського Союзу, чи якісь інші колеги думки, чи пропозиції, чи ми можемо ухвалювати цей проект висновку. Тоді ставлю його на голосування, колеги, хто за, прошу голосувати, я підтримую.
На вважаю, за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення більшістю голосів ухвалено. Колеги, наступний пункт порядку денного – це проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо вдосконалення діяльності спортивних федерацій та уточнення деяких положень, реєстраційний номер 9499 від 17.07.23 року, поданий народним депутатом Кожем'якіним та іншими колегами. Можливо, якраз у Міністерства молоді і спорту теж є якась позиція з цього законопроекту? Скільки він стосується ваших повноважень.
Да, Міністерство молоді і спорту підтримує даний зазначений законопроект. У нас є певні зауваження, але вони стосуються більш профільного комітету. Тому тут ми вважаємо, що зазначений законопроект навпаки він розширює права громадських організацій і їх повноваження. Ми підтримуємо.
Дякую, пане Василю.
Дякую вам. Так, я б додав, це дійсно авторство членів комітету, і тут у частині євроінтеграції мова йде про те, що ми намагаємося врахувати позитивний досвід країн-членів Європейського Союзу саме у сфері фізичної культури і спорту. Тобто пропонується низка змін до профільного закону про фізичну культуру і спорт, який стосується і центрального органу, який формує і забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Йде мова про повноваження і можливості спортивних федерацій, я б сказав, така, знаєте, м'яка децентралізація повноважень, що вважається більш сучасною моделлю і розвитку спортивної сфери і підготовки самих спортсменів. Певні уточнення, тобто ми на комітеті рекомендували Верховній Раді розглянути його за основу, але розуміємо, що до другого читання треба буде, знову ж таки, доопрацьовувати і вносити певні правки, враховуючи і пропозиції Міністерства молоді і спорту, і також саме інших стейкхолдерів, і, зокрема, громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, для того, щоб він справді врахував якнайкращі практики. Але рекомендували його ухвалити за основу і розглянути Верховній Раді у першому читанні.
Дякую. Ну, цей законопроект стосується, знову ж таки, там, хартії основних прав Європейського Союзу, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і окремих рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи щодо переглянутої Європейської спортивної хартії і договором, загальним договором про функціонування Європейського Союзу. Наші фахівці не побачили в ньому якихось суперечностей нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Чи в урядовому офісі є якісь зауваження до нього?
Ні, відсутні зауваження. Ми теж вважаємо, що він не суперечить угоді і нашим міжнародно-правовим зобов'язанням.
Колеги, тоді я пропонувала би перейти до ухвалення і нашого проекту висновку, якщо в колег народних депутатів немає застережень з цього приводу, що проект закону не суперечить угоді про асоціацію права Європейського Союзу. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко – за.
Головачу – за.
Мельник – за.
Любота – за.
Вінтоняк – за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено більшістю голосів. Колеги, пункт 6 порядку денного – проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення і відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, щодо на них розміщення з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Реєстраційний номер 8225 від 24.11.2022 року, поданий народними депутатами Кириченко та Герман. Будь ласка, Міністерство аграрної політики і продовольства, пані Людмила Шемелинець.
Дякую. Міністерством підтриманий даний законопроект, але, наскільки мені відомо, він викликав доволі великий резонанс, і на сьогодні автори законопроекту спільно з народними депутатами комітету основного працюють над новою редакцією законопроекту, направленого на вилучення земельних ділянок для суспільних потреб для будівництва об'єктів критичної інфраструктури першої і другої категорії.
Так, він викликав точно дуже жорстку реакцію, в принципі, серед народних депутатів. Він навіть не був винесений на порядок денний парламенту. І мені видається, що все-таки він потребував би реально серйозної роботи міністерства. Мені трошки дивно чути, що міністерство просто його підтримало і каже, що давайте. Давайте, без суда і слідства будемо відбирати землі, будемо визначатися самостійно, де ми будемо, як ми будемо компенсувати це власникам під об'єкти критичної інфраструктури.
Ну, без ніякого плану. Я б попросила, якщо можна, не придумувати. Міністерство не казало, що давайте будемо без суда і слідства вилучати. Такого точно не було.
Ні, це законопроект таке пропонує.
Законопроект передбачався, я поясню логіку міністерства. Він в будь-якому випадку мав бути перше-друге читання. І в наших якби планах було його доопрацювання спільно з комітетом нашим. Тому на етапі першого читання, розуміючи необхідність, він писався тоді, коли була критична ситуація з інфраструктурою енергетичною, коли були постійні обстріли і постійно страждала енергетична інфраструктура, якби тоді виникла його нагальна необхідність, наскільки мені відомо, тому якби приймали.
Просто ви в першому вашому зверненні не сказали про те, що ви мали якісь певні застереження і готові були доопрацьовувати. Ви сказали про те, що міністерство підтримує. Зауважу, що цей законопроект не тільки на воєнний час, а і на плюс 10 років після воєнного часу пропонується.
Я бачила його.
Дякую. Уповноважений Верховної Ради з прав людини, секретаріату, є якісь зауваження? У мене зазначено, що ми хотіли висловитися.
Дійсно, є ряд суттєвих важливих зауважень, але не вважаю за доцільне на них зупинятися, адже більш ніж впевнений, що законопроект буде доопрацьовуватися і є. Маємо багато зауважень. Не підтримується, якщо коротко. Дякую.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
Ми законопроект не надходимо до урядового офісу. Загалом ми вважаємо, що він безпосередньо не стосується наших зобов'язань в частині тих питань, які є тут в законопроекту. Але очевидно, що певні застереження щодо змісту його положень в частині дотримання прав людини, зокрема питань права власності, безумовно, вони є. І ми певною мірою могли би послатися на ті положення угоди, які передбачають винятки в умовах воєнного стану, але очевидно, що це складно буде зробити, враховуючи, що законопроект передбачає продовжити дію цих положень ще 10 років після закінчення воєнного стану. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Колеги, члени комітету, може є якісь питання, зауваження, пропозиції? Тоді можемо переходити, я так розумію, до ухвалення нашого проєкту рішення, який, власне, співпадає з тим, що ми почали від аудитового офісу, теж, що проєкт закону за метою, за своєю метою не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України, але потребує суттєвого доопрацювання з метою недопущення порушення прав третіх осіб. То за, колеги, прошу висловлюватися, я підтримую такий проєкт висновку.
Назимцева за.
Галайчук за.
Любота за.
Головаченко за.
Інтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене одностайно. Колеги, пункт 7 порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань реалізації товарів і транспортних засобів комерційного призначення, реєстраційний номер 9512 від 19.07.23 року. Ми з вами вже розглядали цей законопроект, ми отримали і вам було надіслано різні позиції, там і Державної митної служби України, і Міністерства фінансів, і Державної податкової служби України. Я думаю, що ви мали можливість із ним з ними ознайомитися. Ну, але я запрошу зараз до слова представників Міністерства, Державної податкової, Державної митної служби, Міністерства фінансів України. Будь ласка, мене позначена пані Максименко Лариса, не знаю, хто є з міністерства.
Добрий день.
Будь ласка, пані Лариса.
У нас просто був поганий зв'язок. Трохи, це
95-12, так.
Так, да, вибачте, будь ласка, да, в нас. Додатково, за вашим дорученням, за результатами розгляду на попередньому комітеті, надали лист, і дійсно, якби, ну, в ньому підтверджуємо позицію Міністерства фінансів, що вложення законопроекту 95-12, Європейського Союзу.
Коли пані Ларисо, вибачте, не було зрозуміло, бо знову перервався зв'язок. Може, знову ж таки, давайте виключайте картинку,
да,
і
виключу відео.
Так, будь ласка.
За нас засідання комітету ми провели додаткові консультації з Державною податковою службою, національними і міжнародними експертами, які займаються оподаткуванням непрямими податками. І в листі, який ми надали 10 серпня на адресу комітету, ми там підтверджуємо позицію Міністерства фінансів, що, на нашу думку, і це підтверджується висновками експертів, що закон, норми проєкту закону не відповідають європейським, так і по податку акцизному. Тому я не знаю, чи треба повторюватися те, що в листі.
Ні, нашим колегам було розіслано цього листа вашого.
Да.
Я з цього розпочала. А якщо можливо, зараз у колег будуть запитання, тому що дійсно тут є різна позиція всіх органів державної влади.
Державною митною службою ми намагались вийти на зв'язок і отримати їх позицію. Але, на жаль, ну, в нас не вийшло це, тільки з податковою службою ми комунікували. Можливо, Державна митна служба надіслала вам, ну, окремо лист там.
Державна митна служба теж надіслала нам окремо досить розширену свою позицію, в якій вона повністю підтримує те, щоб їй було передано можливість реалізовувати фактично ці конфісковані товари, як я розумію. А зараз ми з вами запросимо до слова, давайте, представника Державної податкової служби України Олексій Домайло.
Доброго дня. Ну, як вже зазначило Міністерство фінансів, наша спільна позиція була відображена у їхньому листі, де ми не підтримуємо цей законопроект, і в тому числі в частині, що суперечить директивам з акцизного податку та податку на додану вартість.
Дякую. Дякую, пане Олексію. Ну, я тішуся, що Міністерство фінансів може поспілкуватися з представниками Державної митної служби, принаймні на засіданні Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, тому раду запрошую до слова представника Державної митної служби, пане Руслана Бережанського. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги, шановні представники голова комітету. Стосовно зауважень Міністерства фінансів і Державної податкової служби. Так, якби вони говорять про спільну систему ПДВ і акцизного збору, але давайте не забувати про одну невеличку деталь, що весь товар, який прийшов у власність держави, або була відмована власність держави, був конфіскований, він не є допущеним до вільного обігу на території України, на митній території України. І немає постачання Державної митної служби цих товарів. Воно вилучено на користь держави. Тобто ці всі товари ми будемо умовно говорити, називати їх конфіскат, але тобто митна служба не є постачальником даних товарів. Як в цілому. І в митному кодексі зараз у нас є таке поняття, да? Тобто якби митна територія і допуск товарів для вільного обігу тільки виключно після сплати всіх митних платежів. ПДВ, акциз, мито є митними платежами, які безпосередньо адмініструються Державною митною службою. На теперішній час цього механізму узгодженого нема. І в податковому кодексі визначено, що виключно ті постачання товарів є оподатковуються ПДВ, акцизом вже потім. Але в даному випадку немає процедури постачання, тому що товар є під митним контролем, і він не випущений до митного обігу. І в наш митному кодексі йде реалізація безпосередньо на митному аукціоні, не на будь-якому іншому, а виключно на митному, для того, щоб можна було сплатити і стягнути згідно з конвенцією міжнародної статті 200-ї, 197, 200, 248, 250 Митного кодексу Євросоюзу спочатку митні платежі і потім допустити товар для вільного обігу на території країни. І тому перша частина, вона є, має бути загальна система ПДВ, ми не проти цього. Має бути загальний режим акцизного податку, так, ми не проти. Але ми цим законопроектом просимо, щоб базу оподаткування ПДВ і акцизом, розширили, тому що на теперішній час ті товари, які не перебувають, вони перебувають під митним контролем і не допущені, оцей податок на теперішній час нема для нього визначення як такої бази оподаткування. Тобто Державна податкова служба і митний Міністерство фінансів не врахувало те, що це не є товарами, які випущені в вільний обіг. Комплексно, як такові. І в нас, крім цього, ще є окремо внесення змін в Митний кодекс, в закон про державний бюджет і в Бюджетний кодекс. І тому це є одна із частин комплексного підходу в частині реалізації конфіскованих товарів. І ми приєднуємося до того, що нам треба імплементувати, щоб не було розбіжності 197-200 статей Митного кодексу Євросоюзу, 248-250. Так, там, де є визначено, що Державна митна служба є органом, який безпосередньо адмініструє ці податки до випуску товарів в вільний обіг. Там написано, що безпосередньо покупець негайно виконує формальності, тобто той, хто придбає ці товари, які вони не випущені вибори, і він має сплатити всі необхідні митні платежі, в тому числі ПДВ, акцизний збір і мито. І тому наша ідея цього законопроекту саме в тому, щоб до реалізації, до випуску товарів людина сплатила, і тобто визначити його як той, хто придбає ці товари або і хоче ввести їх на територію України, як будь-що в режимі імпорт. Він його ввозить, або в режимі реекспорт, він їх вивозить за межі митної території України, і тоді сплата цих податків буде здійснюватися вже на території іншої країни. Ось така наша позиція з цього питання. Ми її висловили в нашому листі, який направили на адресу безпосередньо комітету.
Дякую. Я сподіваюся, що колеги члени комітету змогли також із вашою позицією теж ознайомитися, оскільки вона була додатково також надіслана і до їхньої уваги. Колеги, можливо, у вас є запитання чи до представників міністерства, чи до податкової, чи до митної служби? А поки ви визначаєтеся, я запрошую до слова представника Міністерства розвитку громад, території, інфраструктури, пані Онищенко Катерина.
Доброго дня, пане голово, доброго дня, шановні присутні. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури опрацював даний проєкт закону, і в межах компетенції у нас не було не зауважень, не пропозицій до цього закону.
Дякую, пані Катерино. А урядовий офіс, будь ласка.
Спеціально законопроект на експертизу Кабінету міністрів України не надходив. Робочий аналіз наш попередній говорить про те, що він не суперечить цілям угоди. І, в принципі, ми теж його аналізували на відповідність 197, 248, 250 відповідних регламентів. І наш висновок, що він таки відповідає. Дякую.
Такого ж висновку доходять і наші фахівці, і теж на основі додаткового опрацювання тих позицій, які надійшли від Міністерства фінансів і від Державної митної служби. Колеги, якщо немає запитань, якщо там була можливість ознайомитися з усіма документами, які вам були надіслані, я би пропонувала...
Пані голова, є не питання, є пропозиція, можливо, для Державної служби, а з консультативною місією ЄС тут у нас зараз, яка працює, ви працювали по цьому законопроекту, узгоджували?
Кмєцом.
Так.
Да-да.
Дивіться, ми ж не опрацьовували цей проєкт, це ж не наша ініціатива, тому ми з ними не пропрацьовували це.
Тому моя порада би була, візьміть, сконтактуйте, там же ж Європейський Союз утримує за свій бюджет фахових європейських митників, в тому числі. Проговоріть і буде нормальна позиція.
Ну, ми, в принципі, попередньо спілкувалися з певними митними аташе, в робочому порядку з цього приводу, представниками митниці за кордоном, да, тобто митних адміністрацій, тобто як це реалізовано в них, то вони, в принципі, говорять, що так, безпосередньо у митній адміністрації Німеччини, в них є свій митний аукціон, на якому вони так реалізовують за таким же принципом, як запропонує безпосередньо за даний законопроект. Тобто ми їх брали, їхню думку, як за основу для того, щоб викладати свої зауваження, чому треба підтримати даний подзаконопроект.
Порада зробити це все-таки з КНЕС, тому що члени, але узгоджена політика Європейського Союзу у питаннях митниці, прикордону і так далі, безпеки і не тільки, тут для цього відкрита ця консультативна, для вас відкрита ця консультативна місія.
Добре, я думаю, що ми організуємо цей процес і зробимо таку штуку.
Власне кажучи, якраз... заступник керівника Державної митної служби пан Суворов, він весь час взаємодіє разом з нами, з комітетом і, власне, з КМІСом, то я думаю, що це не мало би стати проблемою для Державної митної служби дійсно звернутися за такими консультаціями. Дякую, пане Валентине, за дуже слушну пропозицію. Колеги, я тоді пропоную переходити, якщо немає більше бажаючих висловитися, переходити до ухвалення нашого висновку, який співпадає з тою ж позицією урядового офісу, теж, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України та право європейського. Вибачте, ще пан Олексій Доманський хотів щось додати. Скажіть, пане Олексію.
Дивіться, я просто хотів, щоб розуміло, може, було комітету, спитати просто представника Державної митної служби таке просте питання. Яким чином це буде відбуватись? Наприклад, юридична особа хоче купити конфісковане майно. Ви його реалізуєте. Ви повинні, як продавець, нарахувати, відповідно, податкові зобов'язання та виставити податкові накладні при купівлі. Цього не відбувається, тому що платником ви переносите на юридичну особу. Тобто вона сама собі повинна визначити податкові зобов'язання, сама собі повинна визначити. Тобто у вас немає механізму цієї сплати і цієї реалізації. Тобто він не буде працювати у тій редакції, якій ви пропонуєте. І це для незрозуміло ні Міністерство фінансів, ні Державній податковій службі. Тут прогалина велика дуже.
Дивіться, на теперішній час всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які роблять постачання товарів, подають безпосередньо митну декларацію, до неї йде так звана МД1 форма, і в МД1 формі зазначено фактурна або митна вартість товарів, і відповідно потім або допускається, або не допускається товар до вільного обігу. І тому на теперішній час, тобто при його реалізації, буде здійснена аналогічна процедура випуску товару до його вільного обігу. Тобто ми реалізовуємо його по тій вартості, по якій вона була, виїхало, тобто заявлена вартість є. Потім подає новий товариш. Ми повернули декларацію на це, і він і сплачує митні платежі, які підлягають до сплати до державного бюджету, який адмініструє безпосередньо митна служба по МД1.
А це все ж відбувається поза митними режимами. Тобто товар уже тут, і ви його реалізовуєте як на території.
Ні. Дивіться, давайте не плутати поняття митна територія, да, і державний кордон. Те, що воно знаходиться на нашій частині державного кордону, це не означає, що воно перетнуло митний кордон. Митний кордон виключно після сплати митних платежів і допущення товару у вільний обіг на митній території України. Поки він знаходиться на складній митниці, як і на державній території України, це не означає, що він перетнув митний кордон.
Ні, це зрозуміло. Це вже специфічні питання, я гадаю, ми перенесемо їх на профільний комітет і там будемо узгоджувати.
Зараз
бажаю необхідності.
Я думаю, що ви праві, але... я би заохочувала всі сторони знаходити можливість також і безпосередньо спілкуватися, щоб нам не було сумно чути про те, що ви не знайшли можливості поспілкуватися безпосередньо поза рамками того чи іншого комітету, чи то нашого, чи то профільного. Колеги, я повертаюся тоді до постановки пропозиції стосовно нашого проєкту висновку, що, на нашу думку, проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України та праву Європейського Союзу. То запрошу голосувати.
Наливайченко
за. Я підтримую.
Мазенцева за.
Любота за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Колеги, є низка законопроєктів, 27 законопроєктів, які регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу, не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. З реєстраційними номерами 9044, 9498, 8195, 8132, 6001, 8036, 7693, 7326, 3992, 4128, 4440, 4545, 4536, 5093, 0095, 5258, 6235, 6224, 6259, 6453, 8159, 8345, 9191, 9358, 9388, 9559 і 9559-1. Хто за цей перелік, прошу, колеги, голосувати. Я за.
Головаченко за.
Назимцева за.
Галайчук за.
Мельник за.
Пінтонів за.
Любота за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Колеги, у нас було також два законопроєкти, які ми додатково внесли для першого читання в наш порядок денний. Це проєкт закону про внесення змін до закону України про національні меншини, спільноти України щодо деяких питань реалізації прав і свободи осіб, які належать до національних меншин. спільноту України реєстраційний номер 9610 від 13.08.23 року, поданий народним депутатом Олександром Корнієнком та іншими колегами. Я бачила на зв'язку, був міністр юстиції України пан Денис Малюська. Бачу, що є. Пане Денисе, вам слово. Я так розумію, що міністерство було безпосередньо залучено до розробки цієї ініціативи.
Дякую, пане голово. Ні, на жаль, ми не були залучені до розробки цієї ініціативи. Це частина реакції влади держави нашої на висновок Венеційської комісії щодо допрацювання відповідного закону з тим, щоб відповідно виконати наші зобов'язання євроінтеграційні, тому що допрацювання цього закону відповідно до імплементації висновку Венеційської комісії є частиною цих зобов'язань для початку перемовин. Відповідно, з нашої точки зору, з точки зору Міністерства юстиції, ми закон підтримуємо. Ми не можемо чітко сказати, оскільки це, напевно, до розробників питання, наскільки законопроект комунікувався з Венеційською комісією, оскільки висновок Венеційської комісії використовує в більшості своїх дуже розмиті формулювання, які не є конкретними нормами для імплементації, тобто там переглянути, розширити, змінити формулювання без конкретних пропозицій, але візуально виглядає, що законопроект висновку відповідає, і тому ми законопроект цей підтримуємо.
Дякую, пане Денисе. А в уряді відповідальність за проведення консультацій з цього приводу з Венеційською комісією лежить на Держслужбі України законополітики та свободи совісті? Чи на
Міністерстві? Саме так. Саме так.
Окей, тоді, напевно, у нас було зазначено, що Віктор Анатолійович Войнолович, перший заступник голови Держслужби, мав би бути присутнім. Немає?
Доброго дня,
Ігоре, секундочку, я просто бачу, що Олег Німчинов хотів щось сказати. Я спочатку
я вашу дозволю. Я хотів підказати, що є профільний заступник, пан Ігор Лосовський, який веде, власне, питання національності в ДЕС.
Будь ласка, пане Ігоре, вам слово. Дякую.
Дякую за слово, Івана Орестівна, шановні депутати, шановні колеги і присутні. Наш Державна служба з етнополітики і свободи совісті була залучена до підготовки цього законопроекту разом з профільними двома комітетами Верховної Ради. Ми цілком підтримуємо цей законопроект. Ми знайшли повний консенсус із комітетами, із урядовим офісом щодо підготовки цього законопроекту. Він реалізується в контексті імплементації рекомендацій Європейської комісії у зв'язку з процесом набуття Україною членства в Європейському Союзі. І першим актом, який був виконаний Верховною Радою, це був закон України про національні меншини спільноти, і який був ухвалений в грудні минулого року. І 12 червня цього року Венеційська комісія висловила висновок стосовно цього закону, і ось на виконання, на імплементацію цих рекомендацій Венеційської комісії був, власне, підготовлений цей законопроект. Я прошу його підтримати.
Дякую, пане Ігоре. Я бачу, пані Марію, я просто бачила, що пан Коріков з Державної інспекції ядерного регулювання України підняв руку.
Але я можу після пана Олега.
Але і та, я тільки не можу зрозуміти. Але,
Івана Орестівна, це Коріков нас, я вибачаюся, але пункт 9 порядку денного, чогось ми якось пройшли, пропустили.
Ми про нього не забули, я просто хотіла пройти остаточно всі перші читання і повернутися тоді до другого читання. Ми додали два законопроекти.
Просто він в порядку денному, а ми дивимося, як так. Зрозумів.
Ми не фантазуємо, ми проголосували порядок. Такий порядок. Дякую. Ми проголосували за такий порядок денний на початку. Дякую. Ми не забули через один. Через один.
Дякую.
Дякую. Так. Будь ласка, пані Марія.
Дякую, пані голово. Сподіваюсь, мене чутно. Хочу подякувати всім співавторам даного документу і профільним комітетам. Питання у нас було лежати ще в площині Ради Європи, оскільки Венеційська комісія як орган працює в даному напрямку. Я хочу поінформувати і колег, і профільні міністерства, що в ПАРЄ зареєстрована ініціатива, тобто це буде резолюція. Напевно, перший текст ми побачимо аж в січні місяці, але назва документу звучить наступним чином: «Права нацменшин в Україні». Це проходить в комітеті, в якому я головую, комітет з рівності і недискримінації. Ми будемо намагатися донести зараз позицію на консультації з Венеційською комісією, яка відбудеться в жовтні місяці. Стосовно даного тексту, впевнена, парламент його підтримає, але ми повинні розуміти, як пан міністр зазначив, постійно таку, знаєте, розмиту невизначеність в деяких сенсах рекомендацій. Вони, звісно, націлені на те, щоб ми з вами, колеги, змінювали закон про освіту, закон про, точніше, не закон, а статус державної мови тощо. Зрозуміло, що особливо стані, в якому зараз є держава, це російська агресія, ми не маємо наміру це робити. І відтерміноване рішення по квотам викладання державною мовою в школах, в яких є рідна мова нацменшин, наприклад, румунська або угорська, була відтермінована на рік, це віталося, наприклад, машина закордонними партнерами. Сподіваюся, нам вдасться досягнути консенсусу і в рамках ПАРЄ, я буду дуже розраховувати на вашу підтримку, буду звертатись за консультаціями відповідно до виступаючих, в тому числі. Дякую, красно підтримую цю ініціативу. Дякую, пані голово.
Дякую, пані Марія. Могли би ви нам просто розказати, а хто ініціював цей проєкт резолюції?
Якщо дуже коротко, ще в 2018 році, вибачте, в 2020 році була ініціатива російської делегації, ви знаєте, що Росія була виключена в березні 22-го, яка тема резолюції була порушення Україною прав нацменшин. Потім угорці вийшли з підтримкою такої ініціативи. Тема була змінена, просто права нацменшин в Україні. І хочу вас поінформувати, що файл передано, це ще до мого головування було, колежанці з Сербії угорського походження. Ми її запросили, звісно, до України вивчити права нацменшин, наприклад, до тих регіонів, які мають найбільшу чисельність. Вона поки що інформує нас, що готова зробити це в онлайні. Я буду наполягати, як голова комітету, щоб вона все-таки була фізично присутня. У нас намічені консультації з Венеційською комісією на жовтень місяць, і ми будемо дуже часто намагатись контролювати, щоб ті досягнення, які здійснює зараз Україна, вони враховані, і наша позиція не була дискредитована. Ну, це вже буде більш вагомо після голосування в другому читанні цього тексту.
Дякую, пані Марії. Я пропоную вам також розраховувати на членів нашого комітету з точки зору того, наприклад, якщо потрібно.
Дякую щиро.
Провести навіть в онлайн режимі консультації з цією доповідачкою, яку було там, наскільки я розумію, та було визначено з Сербії. Ну або якщо вона таки приїде до України, ми теж будемо готові допомогти максимально надати їй об'єктивну інформацію, яка би мала допомогти Україні відстояти свою позицію, тому що це така велика спільна справа. Будь ласка, пане Ігоре, будемо переходити до ухвалення рішення.
Я, якщо дозволите, ще додам пару слів. Те, що існує в двосторонніх відносинах у нас з деякими країнами, зокрема Угорщиною, Румунією, це перебуває в сфері непорозуміння. І часто висловлюються до нас такі вимоги, які самі ці країни не виконують. Тобто не існує взаємності, реципросіті, що в дипломатичних відносинах, двосторонніх відносинах є дуже важливим. Ми зі свого боку, не тільки наша служба, але й Міністерство освіти і науки, ми проводимо такі регулярні консультації. От тиждень тому ми відвідали, цілий тиждень перебували в Закарпатті і в Буковині, проводили широкі консультації і зустрічі із громадами, відповідними із директорами шкіл, які викладають мовами національних меншин. Тобто ми будемо цей процес продовжувати, проводимо навіть зустрічі відповідними генеральними консулами, які зареєстровані, акредитовані на цих територіях. Тобто намагаємося максимально інклюзивно і відкрито, транспарентно проводити цю роботу. Дякую.
Дякую, пане Ігоре. Я максимально заохочую також вас в своїй роботі залучати до неї і уповноваженого з питання дотримання державної мови в Україні, через те, що його аналіз якраз говорить про те, що навіть там чинне законодавство, яке на сьогодні вже є діючим, на жаль, багато в чому не дотримується, свідомо порушується окремими представниками спільнот місцевими громадами, де є скупчене таке чи інтенсивне проживання представників національних меншин. Я думаю, що з такими спільними зусиллями ми можемо вийти на конструктив. Колеги, урядовий офіс, пане Олександре, чи була можливість урядового офісу? Ми розуміємо, що це знову ж таки в авральному порядку. Ми зверталися за цим аналізом, подивитися і проаналізувати цей проект.
Так, урядовий офіс Олександре, проект не суперечить нашим міжнародним правовим зобов'язанням. Ми, як пан Ігор Лосовський казав, дійсно долучалися до роботи над цим законопроектом. Він вирішує основні рекомендації Венеціанської комісії, які стосуються внесення змін саме до закону про національні меншини спільноти. Попередньо з нашими європейськими партнерами є домовленість, що в рамках виконання самої рекомендації саме внесення змін до закону про національні меншини спільноти є тим завданням, яке ми повинні виконати, що стосується внесення змін до інших законів, законів про освіту, про мови, то Європейська комісія хоче бачити план наш, так, яким чином ми збираємось надалі ці зауваження Венеціанської комісії враховувати, але це не є нашим зобов'язанням в рамках самих рекомендацій до жовтня. Тому ми зосередилися саме на цих змінах і в цій частині визначали колеги з Міністерства юстиції і з Державної служби державної політики. Ключові рекомендації Венеціанської комісії враховані. Стосовно аналізу Венеціанської комісії, попередньо планується, що після того, як законопроект буде розглянути в першому читанні, він буде надісланий на експертизу Венеціанської комісії. Єдине, що ми знаємо, що офіційна сесія Венеціанської комісії буде 8-10 жовтня відбуватися, що очевидно, є трохи запізно, так, з точки зору отримання нами попередньої оцінки Європейської комісії, але це питання, яке зараз дискутується і, в принципі, виробляється рішення, як правильно це зробити. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Колеги, є якісь коментарі, запитання у членів комітету? Якщо немає, тоді я пропоную переходити до ухвалення нашого висновку, що проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції в частині захисту прав людини і сприятиме виконанню рекомендацій Європейської комісії, наданої у висновку щодо заявки України на членство в ЄС. Пане Валентине, ви хотіли щось додати?
Голосувати.
Тоді хто за, прошу голосувати, а я підтримую.
Головайчук за.
Вінтоняк за.
Дякую, колеги, рішення ухвалене одностайно. І ще один проект закону, який ми теж внесли до порядку денного, це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, вдосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій, реєстраційний номер 9419-1 від 12.07.23 року, поданий знову ж таки паном Корнієнком та іншими колегами. Ми чули з вами, колеги, позицію НАЗК з цього приводу на початку нашого засідання. Не знаю, можливо, Міністерство юстиції також є з цього питання
Дякую, пане голово. Ми підтримуємо законопроект з огляду на те, що рекомендації переглянути механізми, відновити механізми звітування і фінансування політичних партій. Це так само одна з частин висновків Венеційської комісії. В частині, коли вони надавали аналіз від закону про олігархів, вони рекомендували здійснення цілого ряду горизонтальних реформ, в тому числі це стосувалося і фінансування звітності політичних партій. Тому в цій частині ми законопроект так само переглянули, жодних зауважень до нього не маємо, підтримуємо це, хоча й маленька частина дуже, але тим не менше в рамках того, що напрямки, тих напрямків, які вказала Венеційська комісія. Дякую, ми підтримуємо законопроект.
Ну, бачите, наші фахівці все-таки схиляються до аналогічних зауважень, які приблизно те, що також озвучило і озвучив керівник НАЗК. Стосовно все-таки необхідності приведення до повної відповідності міжнародним стандартам цього законопроекту і реальної підзвітності політичних сил. Але давайте почуємо, чи була можливість урядового офісу проаналізувати цей законопроект 94.19-1.
Ми офіційно його на експертизу не отримали, відповідно не надавалось висновок від Кабінету міністрів України, але поділяємо ту позицію, яку озвучило Міністерство юстиції України. Він дійсно тримається на виконання однієї з рекомендацій Європейської комісії в частині вдосконалення олігархічного законодавства. І, скажімо так, наш діалог з європейськими партнерами показує те, що вони теж надзвичайно схвально ставляться до цієї ініціативи. Наразі якихось зауважень або необхідності уточнення якихось положень з боку наших європейських колег стосовно цього законопроекту висловлено не було. Дякую.
Може, вони ще теж не мали можливості з ним детально ознайомитися, тому що дивлюся, на, чи можливо ви мали якісь, ну, якісь там...
Ми мали з ними консультації, і вони сказали, що законопроект 94.19.1, він подобається навіть більше, ніж урядовий законопроект 94.19, і, власне, поява 94.19.1, це вже був результат певного діалогу з нашими європейськими партнерами щодо вдосконалення окремих положень.
Ну, тут наші фахівці вказують якраз на те, що запропонований проєктом закону підхід може призвести до обмеження доступу громадськості до повної інформації про фінансові зобов'язання політичних партій, що також ускладнить перевірку легітимності їх майна, доходів та витрат. Тому все-таки є необхідність забезпечити, щоб це фінансування політичних партій було повністю прозорим, що вимагало би від усіх партій вести суворий облік всіх доходів і витрат, який повинен подаватися принаймні раз на рік на незалежному контролюючому органу та оприлюднюватися. Тому я сподіваюся, що колеги вже на профільному комітеті зможуть, ну, за умови того, що ми ухвалимо ці рекомендації, зможуть врахувати і наші рекомендації. Колеги, члени комітету, які будуть думки, чи є якісь зауваження, застереження до нашого проєкту висновку, чи якісь інші пропозиції?
Пані голово, якщо дозволите, я все-таки хотів би трохи більше розібратися. Наше зауваження стосується, наскільки я розумію, в першу чергу тих положень, які дозволяють не відображати у звітності зобов'язання, які були погашені у тому самому звітному періоді. Це пов'язано з формою звітності, з технічним, так би мовити, питанням, як оформляється звіт. Я маю на увазі, що, ну, знаєте, є там стандарти звітності, бухгалтерії і так далі. Тобто погашене зобов'язання у відповідному періоді може не відображатися чисто з технічних бухгалтерських стандартів.
Я не думаю, що це стосується бухгалтерських стандартів, але, можливо, ми можемо, власне, пані Іванну попросити цього прокоментувати.
Так, вітаю. Так, вітаю. Я теж не думаю, що це технічні якісь там стандарти. Це стосується саме звітування, яке повинні
відображати політичні партії. І міжнародні стандарти кажуть про те, що всі політичні партії повинні вести строго бухгалтерський облік всіх надходжень і витрат. Тому вбачається, що це теж не повинно бути виключено зі звітності.
Якщо я додам, пані голова, не тільки вести облік, а й прозоро публікувати все 100%. Ось що ще дуже важливо. Повна прозорість, тобто публікація незалежно від того, коли і що.
Я не думаю, пане Вадиме, я згодна, пане Валентине, і не думаю, пане Вадиме, що якщо якесь фінансове зобов'язання виникло в звітному періоді, і було погано в цьому ж таки звітному періоді, що це є передбачено якими-небудь фінансовими вимогами, загальними фінансовими вимогами, що це не публікується за цей звітний період. Тому я би вважала, що наші колеги в профільному комітеті мали би дійсно попрацювати над цим положенням і звернути на це увагу і до другого читання довести його до повної відповідності цим міжнародним стандартам. Я думаю, що вони знайдуть формулу, адже наміри їхні, наскільки я розумію, дуже позитивні.
Добре, я в такому випадку погоджуюсь з редакцією, запропонованою нашим комітетом, і будемо сподіватися, що до другого читання вичитаємо, випишемо це правильно і не буде.
Я думаю, що це в спільних інтересах усіх політичних сил і, власне кажучи, України. Тому дякую, колеги, за цю дискусію. Пропоную тоді ухвалити проект висновку, що проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, спрямований на виконання рекомендацій Європейської комісії, наданих у висновку щодо заявки України на членство в ЄС, але потребує доопрацювання з метою забезпечення повної відповідності міжнародним стандартам в частині прозорості звітування цих доходів і витрат політичних партій. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мазан Сава за.
Головаченко за.
Любота з Мельник.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Колеги, законопроект підготовлений до другого читання. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, реєстраційний номер 8223 від 23.11.22 року, поданий Кабінетом міністрів України. Пан Олег Німчинов був на зв'язку. Сподіваюся, що він ще є. Пане Олеже, вам слово.
Є Іван Орисин, але я би попросив, у нас є присутній перший заступник, який виконує обов'язки голови, який є основним розробником, Олег Миколаївич Коріков, і я би просив, щоб він представив цей документ.
Звичайно. Пане Олеже, вам слово, будь ласка.
Вітаю, Івана Орисина, шановна, вітаю, Олег Миколаївич, вітаю, шановні народні депутати і присутні. Вашій увазі пропонується проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання 8223. Цей проект підготовлений до другого читання з урахуванням пропозицій та зауважень суб'єктів права законодавчої ініціативи та рішення комітету з питань екологічної політики та природокористування. Редакція до другого читання враховує зауваження наведення комітетом з питань інтеграції України до Євросоюзу під час розгляду законопроекту до першого читання. Ми підтримуємо остаточну редакцію порівняльної таблиці для розгляду законопроекту до другого читання. Тобто всі питання відпрацьовані. Проект відповідає, за нашу інформацію, міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері євроінтеграції та право Євросоюзу, зокрема стандарту МАГАТЕ, радіаційний захист та безпека джерел іонізуючого випромінювання, міжнародні основні норми безпеки, та директиві 2013/59 Євроком, яка була прийнята на основі зазначеного стандарту. Тому, враховуючи зазначене, прошу підтримати прийняття проекту закону 8223 у другому читанні та в цілому. Комітет профільний, це комітет Бондаренко, так само, значить, надав висновок, відповідно до якого пропонується підтримувати його в основному та в цілому. Дякую за увагу.
Дякую, пане Олеже. Можливо, пан Олександр Краснолиський, перший заступник міністра Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.
Дякую, Івана Орісовна. Доброго дня, народні депутати, шановні присутні. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання і повністю підтримує. Зауважень та пропозицій у нас немає. Дякую.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка, колеги.
Та позицію урядового дитини законопроект відповідає положенням угоди і директиві 2014-2019 євро.
Дякую, пане Олександре. Знаєте, я думаю, що колеги, нам усім приємно, коли вже до другого читання законопроекти не видозмінюються до невпізнаваності і вони реально продовжують або відповідати праву Європейського Союзу, або там вдосконалюється до того, що враховують і наші зауваження в тому числі. Колеги, члени комітету, чи є якісь додаткові запитання, чи ми можемо переходити до цього позитивного нашого висновку, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України та праву Європейського Союзу до другого читання цей законопроект. Ставлю тоді на голосування. Якщо немає інших пропозицій, хто за, прошу визначатися, я підтримую.
Наливайченко за.
Мельник за.
Любота за.
Чи є хтось проти, чи хтось утримався, бо не всі проголосували?
Я перепрошую, я не знаю, чи чути було, він поняв за.
Не було чути. Ага, дякую тоді.
Ми Зенцева за, колеги, вибачте.
Чудово. Тоді одностайне ухвалене рішення. Дякую, колеги. Чи є бажаючі від членів комітету, хто хотів би доповідати до другого читання від нашого комітету цей законопроект? Бажаючи.
Ідіть ви, пані голова.
Можу я доповісти.
Давайте, пане Павло, але нагадую, що нам для того, щоб отримати це слово, треба наполягати на тому, щоб нам
його дали. Будемо наполягати, намагатися.
Щоб не тільки голова наполягала на тому, що нам треба слово від комітету до другого читання. Тоді, якщо немає заперечень, колеги, Павло Мельник буде від нас доповідати цей законопроект. Дякую всім колегам, урядовцям, хто долучився до цієї дискусії. У нас, колеги, члени комітету, ще є кілька питань, які, ну, власне кажучи, не потребують вже представників міністерств. Єдине, що можу попрошу ще урядовий офіс, пане Олександре, вас залишитися на кілька хвилин, всіх інших не хочу затримувати. Дякую вам за роботу. Колеги, в нас було звернення віце-прем'єрки. Вам був надісланий цей лист віце-прем'єрки, яким вона говорить про додаткові законопроєкти, які пропонують пріоритизувати і вважати такими, що спрямовані на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань. Це законопроекти 95-34, 92-69, 96-10. Ну і, власне, там були обидва вказані 94-19 і 94-19-1. Ми з вами якраз розглядали 94-19-1, оскільки він був ухвалений Верховною Радою України, то пропоную комітету на основі цього звернення пані віце-прем'єрки визначити ці законопроекти як такі, що спрямовані на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в сфері європейської інтеграції, відповідно, що вони матимуть ось цю спеціальну процедуру за постановою проходити при розгляді у Верховній Раді України. Чи якісь заперечення з цього приводу, колеги? Нема, тоді ставлю це рішення на голосування щодо визнання цих чотирьох законопроєктів як такими, що є спрямовані на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в сфері європейської інтеграції. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мазанцева за.
Новобаченко за.
Любота за.
Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення теж одностайне. І ще одне питання. Наші багатостраждальні методичні рекомендації, які нам пропонувалося на основі розробок і дослідницької служби, і залучення представників юридичного управління апарату Верховної Ради України, значить, які напрацьовували з залученням нашого представників нашого секретаріату, які опрацьовувалися. Ми з секретаріатом їх опрацювали додатково і, власне кажучи, пропонували би для нашого з вами розгляду і затвердження цих методичних рекомендацій трошки іншу версію, ніж та, яка пропонувалася колегами з різних ось цих дорадчих органів Верховної Ради України для того, щоб, можливо, дещо полегшити роботу профільних комітетів, хоча я вважаю, що ці методичні рекомендації, вони ніяким суттєвим чином не вплинуть на якість законодавчого процесу в сфері європейської інтеграції, і ми мали би переходити до ухвалення реальних змін до регламенту, і мали би готуватися до справжнього цього процесу, який, сподіваємося, відкриється перед нами, надіюся, наприкінці цього року з відкриттям перемовин про членство України, і до цього часу Верховна Рада мала би бути повністю підготована інституційно, мала би мати там і всі механізми, які би правильно працювали, як уряд, напевно, готується, я тут переконана, що напевно і урядовий офіс багато над цим працює, але також і в Верховній Раді ми би мали зробити якісь реальні кроки для того, щоб цей процес ухвалення євроінтеграційних рішень, він був ефективний, якісний і такий повноцінний. Тому я це сприймаю, ці методичні рекомендації, як таку, пов'язку при операції, яка не обов'язково буде дуже помічна, але якщо від нас очікують ухвалення якогось вигляду методичних рекомендацій, то саме такі, як були надіслані нашим секретаріатом вам сьогодні, я би пропонувала до розгляду і до затвердження сьогодні, і, можливо, ми могли би поділитися з ними також з урядовим офісом, з пані віце-прем'єркою, почути їхні думки стосовно того, наскільки вони вважають, що такий документ є доречний, але вже почати з ним працювати на рівні наших профільних комітетів і надати ці рекомендації, в тому числі і голові Верховної Ради, оскільки на його розпорядженні почато було роботу стосовно цих методичних рекомендацій. Колеги, які будуть думки, пане Вадиме? Ви якраз пропонували, щоб ми розглядали ці методичні рекомендації в нашому плані. Є бажання, колеги, висловитися якось?
Колеги, я би пропонувала єдине, якщо дозволите, все-таки нам, ми вже виходимо на якусь проміжну фінішну пряму, якщо ми очікуємо відкриття перемовин по членству до кінця року, нам якось треба привести, так сказати, в чувства наших колег, голів підкомітетів з євроінтеграції в кожному комітеті. Якщо пам'ятаєте, у нас під час зустрічі з міністром закордонних справ, частково вони були присутні, але як такої зустрічі, фактично, технічно ми не мали. Можливо, нам би варто було таку зустріч організувати, тому що мені здається, що все-таки не всі зрозуміли свій функціонал після наділення ними таких повноважень. Дякую.
Я абсолютно заперечую це, якщо пригадуєте, пані Марія, це, власне, тільки наш комітет і намагається ініціювати якусь роботу цих підкомітетів. На мою думку, це ще і ще раз говорить про штучність цих створених підкомітетів, тому що вони для себе не можуть знайти реального точки прикладання їхніх зусиль. Але я абсолютно точно не заперечую проти того, щоб ми розширювали коло наших єврооптимістів у Верховній Раді України і максимально взаємодіяли з нашими колегами, з головами підкомітетів. Тому можемо запланувати таке офлайн засідання, наприклад, таку спільну зустріч, можливо, офлайн. Давайте проговоримо це з вами в чаті стосовно часу і там порядку денного, можливо, під наступне. Поговоримо під яке з пленарних засідань, та тобто ми би могли запланувати таку зустріч. Я думаю, є про що поговорити. Можливо, якраз представити їм якісь і там ще раз поговорити про ці методичні рекомендації, якщо ми їх зараз ухвалимо. Можливо, також проговорити з ними пропоновані нами зміни. Які я просила їх секретаріат напрацювати до змін до регламенту, для того, щоб, можливо, там ми могли винести ці зміни до регламенту, суто ті, які стосуються євроінтеграції, а не змішувати там грішне з правильним, як це було зроблено в одному з законопроєктів, який, власне, і не побачив залу не через компоненту, яка стосувалася європейської інтеграції, а через зовсім інші підстави. Там по обмеженню права подавати поправки, ви пам'ятаєте, народних депутатів, це збурило залу, і тому, власне кажучи, ми не рухнулися далі з нашою частиною тих змін до регламенту. Але я думаю, що така дискусія на рівні колег, які також розуміються, сподіваємося, вже заглибилися в процес євроінтеграції, вона була би дуже доречною і може, ми б отримали там більше розуміння, глибше розуміння і на рівні інших профільних комітетів. Тому я абсолютно підтримую пані Марію. Пане Вадиме, ви хотіли щось додати?
Так, дякую. Звичайно, погоджуюсь з... Перепрошую, чи чути мене?
Так погано чути, десь так трошки далеко, але чути.
Звичайно ж, погоджуюсь з необхідністю більш тісної співпраці з нашими колегами, які очолюють відповідні євроінтеграційні комітети, в якійсь мірі на захист цих методичних рекомендацій, якраз і хочу сказати, саме для тих наших колег в профільних комітетах і для, власне, представників секретаріатів цих комітетів, ці методичні рекомендації, сподіваємося, і можуть стати помічними, тому що дійсно висловлювалися неодноразово ними, я думаю, ви теж чули прохання якось систематизувати і поділитися там нашими знаннями, нашими методиками в зборі інформації, в оцінці цієї інформації для того, аби вони в роботі своїх профільних комітетів теж могли синхронізуватися в якійсь мірі з нами. Тому тут у нас була дискусія стосовно того, які ж все-таки там далі у них повноваження, які рішення вони відповідно приймають. Зрозуміло, що це треба для того, аби повністю зняти всі питання, треба відповідні зміни в регламент приймати та чітко зафіксувати розмежування в повноваженнях. Але на даному етапі, оскільки ми бачимо складний такий процес прийняття змін до регламенту, я думаю, що все-таки методичні рекомендації допоможуть нам в якійсь мірі усунути оці неузгодженості в трактуванні повноважень, в тому числі цих наших колег в профільних комітетах, які відповідають за відповідність, вибачають за тавтологію, нашим міжнародним зобов'язанням в сфері євроінтеграції і тих проєктів законів, з якими вони працюють. Тому я закликав, точніше, погоджуюсь з пропозиціями прийняти, затвердити ці методичні рекомендації, ними поділитися і вважати це таким ще однією спробою більш активно залучити голів відповідних підкомітетів до роботи нашого комітету, на який вони мали би долучатися вже там з опрацьованими за нашими рекомендаціями, за нашими методиками, законопроектами, які вони захищають у свої, точніше, які вони мали би
відповідним чином опрацювати і презентувати на засіданнях нашого комітету.
Пане Вадиме, чи є якісь і колеги інші, чи є якісь зауваження до цієї ітерації методичних рекомендацій, які запропоновані вже після роботи нашого секретаріату?
Пані Голова, я дуже коротко. Я не буду, з вашого дозволу, не буду коментувати методичні рекомендації в парламенті і навіщо вони. Моя пропозиція є преамбулу обов'язково поставити все ж таки підпис.
Не чути, пропадаєте, пане Валентине. Пропадаєте. Поставити в преамбулу, а далі не було зрозуміло. Пане Валентине, не знаю, чи ви мене чуєте. Я пропонувала би вам, може, перевключитися ще раз. Чи спробувати ще раз озвучити. Переривається зв'язок, можливо, десь є можливість. Я так розумію, що пан Валентин буде пробувати перезавантажитися.
Так, він відключився.
Відключився. Я думаю, що він зараз перепідключиться. Пане Вадиме, можливо, ви продовжите, бо то якось так вийшло, що вас перервали.
Дякую. Технічне зауваження. Я готовий голосувати за затвердження цих рекомендацій, але будуть деякі, я там побачив, редакційні правки. Ну і, власне, колегам дати можливість краще ознайомитися і теж внести свої пропозиції, якщо такі будуть. Що для цього нам тоді треба зробити? Ми можемо вже такому якомусь технічний процес організуємо, обміну думками стосовно редакційних правок до цих методичних рекомендацій, щоб не відкладати їх ще на наступне засідання.
Мені здається, пан Валентин підключив. Я почула, дякую. А зараз пана Валентина почуємо, мені здається, що підключився він знову.
Ні, не підключався ще.
Ні, бо я бачу два тепер айфон. Ні?
Дорогі колеги, я вибачаюсь, я просто під'їхала на відкриття офісу для ВПО з ООН. Я підтримую наперед, чи можна від'єднатися, вибачте, щиро вибачаюсь.
Дякуємо, ми ваш голос.
Чи можна врахувати? Да. Дякую, пані
Зараховуємо, за. Я так розумію, що, можливо, те, що Валентин хотів сказати про преамбулу, та це теж можна зарахувати до якихось додаткових редакційних поправок, які він напевно запропонував би. Бачу, знову зник цей номер телефону і знову, можливо, буде знову спроба під'єднатися. Я думаю, що ми можемо продовжити тоді в такому остаточних формулюваннях в робочому порядку, якщо є готовність принципово підтримати саме от такий підхід, який запропонований нашим секретаріатом до цих методичних рекомендацій. Є готовність, колеги, тоді це підтримати, направити його також у урядовий офіс, а спрямувати його відповідно, давайте ми визначимо час, давайте до понеділка, до кінця дня, якщо є якісь редакційні пропозиції від членів комітету, щоб ви їх тоді надсилаєте, та ми його зводимо до кінця дня в понеділок і тоді розсилаємо також до спікера і до голів комітетів і голів підкомітетів в усі комітети Верховної Ради України, ну і відповідно під комітети євроінтеграції. Можемо так тоді рухатися.
Пані голово, я перепрошую, зв'язок пропадав, зараз
не чути. Так.
Одне речення, буквально так, щоб не думали, що ми когось вчимо або хочемо, преамбулі поставити тоді, моя була б пропозиція, що рекомендації розроблені з метою пріоритетного виконання положень декларації, далі президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. Пам'ятаєте та, що в парламенті підписана? Ми не вчили теорію, давайте практику, ми парламент. Ось і виконуємо положення декларації.
Так, то, що підписували всі три особи. Є, так, колеги, так. Застереження стосовно такої, такого уточнення? Нема? Нема. Окей, колеги, тоді давайте висловлюватися, хто за той проєкт, який запропонований нашим секретаріатом, а з уточненнями, які вже запропонував пан Валентин, і без необхідністю редакційного допрацювання до кінця дня понеділка. І відповідно розсиланням, як я вже сказала, керівництву Верховної Ради, керівництву комітетів, керівництву підкомітетів і урядовому офісу від нас. Хто за?
Вінтоняк за.
Ми чули Мезенцеву за.
Любота за.
Наливайченко за. Наливайченко за.
Вінтоняк за.
Іменник за і Вінтоняк за. Дякую дуже, колеги. Рішення одностайне. Пане Олександре, я просто хотіла, щоб ви вже порозуміли, про що взагалі йде мова, і ми будемо тоді очікувати якось там на думки урядового офісу з приводу цих методичних рекомендацій, а можливо дійсно рекомендацій того, що як ми з вами спільно можемо попрацювати над системою, подальшою системою впорядкування проходження євроінтеграційних актів в майбутньому. Цю систему нам треба буде вибудовувати і треба бути готовими до неї.
Так, дякую. Ми будемо дуже дякувати за голосування. Я думаю, що хотів уточнити, до мене вже надійшла така, яким вже стане офіційним документом комітету, щоб ми мали можливість коментувати. Чи ви вже нам після того, як він буде затверджений комітетом і надійшлений вже на комітет?
А я думаю, що ми нарешті його вже, ми можемо поділитися і зараз, щоб ви вже почали дивитися. Він фактично вже є затверджений, ми тільки домовилися про редакційні уточнення, тому надіснемо його сьогодні, а поза тим, якщо домовимося про наші, опрацюємо редакційні уточнення і оновлений, тоді в понеділок, кінці дня або в вівторок зашлемо вже офіційно, а поділимося вже сьогодні. Добре? Так. Дякую, колеги, порядок денний вичерпаний, дякую всім за роботу, і домовимося про наступне засідання знову ж таки в робочому режимі. До зустрічі, колеги. До побачення.
До побачення. Всім гарного дня.
Навзаєм. До побачення.